Vă spun bun venit în casa Domnului în această dimineață și pentru început aș dori să citesc din Evanghelia după Marcu, capitolul 15, un paragraf intitulat Moartea lui Iisus. Marcu 15, începând cu versetul 33 până la versetul 39. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara, până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare, Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tâlmăcit înseamnă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau, iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și a dat să bea zicând, lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat Duhul. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Sutașul care stătea în fața lui Iisus când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Până aici textul scris al lui Dumnezeu. Și alături de acesta aș dori să mai citim încă unul din Cartea Evrei, capitolul 10, versetul 19, începând. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Aș dori să vă provoc în această dimineață să avem acea experiență a sutașului despre care cuvântul remarcă, evanghelistul remarcă aici, sutașul care stătea în fața lui Iisus. Când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Vă provoc în această dimineață nu să stați în fața unui predicator. Vă provoc în această dimineață să stați în fața lui Iisus. Avem această capacitate, fiecare dintre noi, ca prin credință să pășim în fața lui Iisus. Și așa cum am citit textul, în fața aceluia care moare pe cruce pentru noi păcătoși. Și aș dori ca să vedem împreună o idee care transpare din acest text citit, din ambele texte, de altfel, din versetul 38 din Marcu 15 spune că imediat după ce Domnul Iisus și-a dat Duhul, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Iar în textul din Evrei spune că perdeaua dinăuntru era trupul Său. Și aș dori să vedem din acest verset cu precădere preocuparea pe care o are Dumnezeu de a avea o relație personală cu noi. Vă spun, am meditat la acest text și mă fascinează. Mă lasă fără replică. Ce moment a ales Dumnezeu pentru a găsi o soluție, pentru a întinde o mână nouă păcătoșilor? Este ziua din acea vineri, din săptămâna mare cunoscută în creștinătate, în care omul a făcut ce a vrut el cu Dumnezeu, Fiul. A fost ziua în care omul și-a bătut pur și simplu joc de Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. A fost ziua în care omul și-a permis să-și batjocorească Creatorul. Ce a fost la gura lor, textul, Evangheliile doar remarcă că și-au bătut joc de el. Iar acele crâmpeie de atitudini mizerabile pe care le-a avut omul față de Domnul Iisus Hristos sunt consemnate în parte. Iar noi le înțelegem atât de puțin. Un spate care să fie bătut cu biciul, cât de inuman este lucrul acesta. Cât de execrabil s-au comportat oamenii cu Iisus. Cât de josnic. Veniți pe acest pământ să facă numai bine. Și ca drept răsplată, l-au țintuit pe cruce. Și când vedem această imagine și când realizăm ce a reușit omul să facă cu acela care e Creatorul nostru, să nu spunem ce răi au fost evreii aceia, ci să spunem ce răi am fost noi. Pentru că fiecare muritor de pe acest pământ a avut și are propria contribuție la răstignirea Domnului Iisus Hristos. Să nu care cumva să credem că noi suntem oameni morali, că suntem oameni civilizați, că noi n-am face în ruptul capului așa mizerie cu Iisus. Cred că dacă eram pe vremea aceea, am fi procedat în același fel. Oamenii aceia, din vremea aceea, și nu ne rezicem de ei, s-au comportat atât de inuman. După ce Domnul Iisus avea să fie bătut, după ce el avea să sufere atât de mult și să poarte acea cruce grea urcând un deal. Apropo de asta, noi și când venim la adunare, spre rușinea mea o spun, o dată am avut mașina defect și am zis, băi, n-am cu ce să merg la adunare. A venit Domnul Iisus Hristos cărând crucea aceea în spinare pe vârful acelui deal. A fost pus pe acea cruce. A fost țintuit în mâini și în picioare cu acele piroane. Câtă cruzime trebuie să ai să poți să execuți un astfel de om? Aceștia au fost oamenii. Aceștia suntem noi. Așa ne comportăm noi cu Cel care ne-a creat. Și după ce a fost pus pe cruce, crucea aceasta, nu credeți că a fost așa pus așa în groapă, lin, și cred că au stat și aceia, au trântit crucea în groapa pe care a făcut-o. Iar acele piroane au provocat dureri teribile în mâinile și în picioarele Mântuitorului. Și după aceea, parcă nu era de ajuns. Peste cununa aceea de spin pe care a avut-o pe cap, pe care i-a pus-o pe cap, aveau să bată în ea. Adică spinii aceia să se înfigă adânc în fruntea Mântuitorului. Dragii mei, asta este istoria pe care o consemnează Evanghelia. Este reală, este autentică, iar ceea ce au făcut oamenii aceia cu Iisus ar trebui să realizăm că avem și noi, că nu suntem mai buni ca ei, că n-ar trebui să aruncăm cu piatra în ei și zic, măi, cer nemernici de oameni. Ăsta e omul. Asta este caracterul omului în păcat fiind. Și după ce Domnul Iisus Hristos avea să stea atârnat acolo pe cruce, consemnează Scriptura, de la ceasul al treilea până la ceasul al nouălea. De la 9 dimineața după ceasul nostru până pe la 3 după amiaza. Remarcă Scriptura aici că în ceasul al nouălea Adică exact pe finalul, până mai avea Domnul Iisus câteva clipe ca să-și dea Duhul și să moară. Remarcă Scriptura aici în textul pe care l-am citit că Iisus a strigat cu glas tare. Cam cine am așteptat să strigă Domnul Iisus cu glas tare? Noi când suntem tratați într-un anumit fel și nu ne pică bine, știm și noi să strigăm. Și strigăm așa, ca să se vadă că ne doare, să se simt, să celălalt să realizeze că nu e în regulă cu ceea ce, cu tratamentul. Iisus a strigat cu glas tare: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Imediat după această durere teribilă pe care avea să o suporte Mântuitorul, se spune că durerile sufletești sunt mai puternice decât cele trupești. Când suporți o operație sau, eu știu, te doare un anumit mădular, mai ai un medicament, mai... Dar se spune că durerile sufletești sunt cu mult mai puternice, mai profunde. Durerea acestea pe care a avut-o Domnul Iisus, durerea despărțirii, este greu să o realizăm, să înțelegem, să o cuantificăm. Și astăzi, când apare câte o despărțire, se lasă cu traume. Oamenii intră în depresie. Sunt suferințe când apar astfel de momente de despărțire. Fie că îți pleacă cineva drag și te desparți de el. Fie că se întâmplă despărțire în familie. Se lasă cu multă, multă suferință. Zic că e greu să-l înțelegem dimensiunea suferinței Mântuitorului când el a remarcat: Dumnezeu, Tatăl meu, m-a părăsit. Pentru ce m-ai părăsit? Era întrebarea Mântuitorului. Iar Scriptura ne ajută să înțelegem. Eu sunt motivul pentru care el a fost părăsit de Dumnezeu Tatăl. Fiecare dintre noi, prin păcatele pe care le-am făcut, suntem motivul pentru care Dumnezeu l-a părăsit pe Domnul Iisus Hristos în acele momente de grea suferință. Ceea ce aș dori și doresc să împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață este nu această perspectivă orizontală a morții Mântuitorului. Aici lucrurile ți le mai explici. Îi dai circumstanțe atenuante și lui Pilat, presiunea maselor, până la urmă n-a vrut să-și riște scaunul, a zis la moarte cu el. Nu-mi risc eu relația cu Roma. Mai înțelegi cumva și această manipulare pe care a exercitat-o preoțimea vremii când au atâțat în oroadele, zic, băi, strigați la moarte, răstignește-l. Și mai înțelegi și această manipulare pe care au exercitat-o preoțimea vremii în masele de atunci. Dar dincolo de această perspectivă orizontală, aș dori să privim puțin spre perspectiva aceasta verticală. Cum a privit Dumnezeu la acest eveniment? Aș dori să mă folosesc de o ilustrație. Aveți un copil la care țineți foarte mult, poate singurul copil. Și se întâmplă o tragedie. Cineva, un tâlhar, un nemernic, v-a ucis copilul. Care sunt sentimentele care se petrec în mintea dumneavoastră ca părinte în fața unei astfel de tragedii? Dacă suntem onești cu noi înșine, am zice justiția să facă dreptate. Dacă în urma unui act de justiție, al justiției, respectiva persoană ar fi condamnată pe viață la închisoare, am fi zis, e prea puțin pentru ce mi-a pricinuit. Dar ce-ați zice de varianta în care, părinte fiind, având de-a face cu o astfel de pierdere neașteptate, dintr-o dată, să te gândești la binele celui care ți-a ucis copilul? Aici intrăm deja într-o sferă care depășește umanul. Adică, ăla care mi-a ucis copilul, să mă gândesc la binele lui? Ce zice ca un astfel de părinte să-l caute pe acel care i-a ucis copilul și să-i întindă mâna? Și se pune, uite, te provoc să vii pe la mine, pe acasă, pe la mine, că vreau să îți pun masa. Sau mai mult, să te gândești, măi, cum să fac ca tot ce am eu, toate proprietățile mele, să-i le dau acelui ucigaș, să-l fac pe el moștenitor a tot ce am eu. Am zice, măi, un astfel de părinte. Dar ilustrația aceasta pe care am încercat să o folosesc spune despre ceea ce a făcut Dumnezeu în ziua în care El și-a pierdut Fiul. Este atât de Iisus a scos o strigă tare și și-a dat Duhul. Gata, El a murit. Primul eveniment care se petrece după ce Domnul Iisus și-a dat Duhul, gata, a murit. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu. Perdeaua dinăuntru templului era să rupă de sus până jos. Pentru un evreu, informația aceasta, cu siguranță, Marcu sau Luca sau Matei, cei care consemnează acest eveniment, acest lucru, n-aveau să vadă cu ochii lor cum s-au sfâșiat acea perdea. Acolo în templu erau preoții. Ei au văzut această minune. Evrei, într-un mod deosebit, știau care e semnificația acelei perdele dinăuntru templului. Templul de odinioară construit și cortul la început construit de Moise și apoi și templul care l-a construit Solomon aveau două părți. Era un loc numit preasfânt. Un loc în care nu intra nimeni decât marele preot o singură dată pe an. Acolo era chivotul, acolo era prezența lui Dumnezeu. În cealaltă parte a templului, a cortului, era locul sfânt. Între cele două locuri era o perdea. Dacă cumva cineva și istoria ne consemnează niște oameni care au îndrăznit să intre în locul preasfânt, nu poți să intri în prezența lui Dumnezeu și să trăiești. Și evrei, într-un mod deosebit, cunoșteau foarte bine această cutumă. Băi, acea perdea n-are voie nimeni să treacă de ea decât marele preot și o singură dată pe an și în anumite condiții. În ziua în care a murit Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a gândit la această idee genială. Preocupat fiind de relația lui cu noi oamenii, consemnează Scriptura că perdeaua a fost ruptă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis, deschid ușa! Voi care mi-ați ucis Fiul, veniți în prezența mea! Veniți să aveți părtășie cu mine! Veniți să aveți o relație personală cu mine! Vă mărturisesc că mă înduioșează atât de mult această imagine a unui Dumnezeu, parcă nerăbdător să intre într-o relație personală cu omul. Ar fi putut să spună azi zi de doliu. Oamenii aceia atât de cruzi mi-au ucis fiul pe cruce. Cred că trebuie să aștept câteva zile să-mi revin. E prea mare durerea. Îi iubesc pe oameni. Îmi doresc să am o relație personală cu ei. Dar când am văzut câtă nemernicie este în comportamentul lor, cred că trebuie să treacă ceva timp până sunt dispus ca să intru într-o relație personală cu ei. Și într-un fel, cam așa procedăm noi. Când suntem foarte răniți într-o anumită relație, noi considerăm că e factorul timp, este cel care ne ajută în refacerea relației. Și se pare că factorul timp de multe ori agravează o relație stricată. E atât de surprinzător să observi că primul lucru care s-a petrecut după ce Domnul Iisus și-a dat Duhul este această providență a lui Dumnezeu. Gata! Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Dragii mei, fiul meu a murit, dar eu din secunda a doi vreau să șterg totul. Sunt dispus să intru într-o relație personală cu tine, cu voi. Sunt dispus ca să vă iert tot ce ați făcut cu fiul meu. Și sunt dispus să vă invit în prezența mea. Doamne, ăsta e Dumnezeul nostru. Un astfel de Dumnezeu, cu un astfel de Dumnezeu avem de-a face. Și sunt oameni care trăiesc pe acest pământ având conștiința încărcată, realizează că n-a fost în regulă cu multe din faptele lor. Realizează momentele în care s-au comportat urât, urât de tot și își alimentează în conștientul lor și în conștiința lor: eu nu sunt vrednic pentru a da ochii cu Dumnezeu. Și într-un fel, cam avem dreptate. Dar din punctul lui Dumnezeu de vedere, Dumnezeu zice: tot ce ai făcut, eu iert. Tot ce ai făcut, eu șterg cu buretele. Sângele meu curățește orice păcat. Și Dumnezeu nu te ține la respect și zică: ia să-l mai perperez pe ăsta puțin așa. Să simtă și el. El vrea, eu mă mai gândesc. El ar vrea ca să eu mai țin puțin la distanță. În secunda a doi, după ce Iisus, Domnul Iisus și-a dat Duhul, Dumnezeu, în providența Lui, a rupt perdeaua. A dat semnalul. Omul, așa cum este el, cât de josnic s-a comportat cu mine, îl invit la mine acasă. Îl invit să stea cu mine la masă. Îl invit. Cred că acest mesaj al Evangheliei pe care îl deslușim destul de clar din textul pe care l-am citit are menirea aceasta: să provoace în inima omului acea pocăință autentică. Zici că lacrimile care apar pe obrajul unui păcătos apar pentru că înțeleg, pentru că omul ajunge la un moment dat în viață să înțeleagă dimensiunea nespus de mare a dragostei lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu dă cu mie de pământ. Acum să fim onești cu noi. Când l-ai înjurat pe Dumnezeu, Dumnezeu nu ți-a luat piuitul. Dumnezeu nu ți-a luat glasul. Când ai avut gânduri murdare față de Dumnezeu, Dumnezeu nu a dat cu tine de pământ. Și nici cu mine. Și Dumnezeu ne-a dat ploaie în continuare și sănătate. Dumnezeu este nespus de bun față de noi oamenii. Și ce poți observa și din evenimentul care avea să se petreacă acolo pe cruce cu tâlharul care era lângă Domnul Iisus, credeți că tâlharul acela ce a fost la gura lui față de Domnul Iisus, dar a avut un moment de sensibilitate și a zis, măi, pentru noi este drept, dar pentru el, el n-a făcut niciun rău. Și Domnul Iisus zice, hai că îl mai țin pe ăsta puțin la carantină, să vedem dacă, zice, astăzi, astăzi, cum doamne, astăzi, astăzi, astăzi te primesc cu mine în rai. Este incredibil această disponibilitate a lui Dumnezeu de a trece peste tot ce ai făcut și să fie total, total deschis. Să ierte, să intre în părtășie cu omul, să aibă o relație personală cu el. Și această dragoste a lui Dumnezeu e cea care transformă din temelii omul. Omul încearcă să se schimbe fie prin eforturi personale. Zice, măi, de mâine gata, nu mai fumez. De mâine gata, nu mai beau. Sau gata, de mâine mă comport frumos. Și omul constată că nu prea merge. Sau sunt metode de a fi corectați de alții. Sunt pușcările pline care spun de această metodă de a încerca ca omul să fie transformat, corectat de alții. Și de regulă, după ce iese omul de acolo, iese parcă mai rău, mai îndârșit. Dumnezeu, când s-a uitat la noi și la apucăturile noastre și la modul mizerabil în care noi ne-am comportat față de Dumnezeu, Dumnezeu a zis, asta e soluția. Să-i arăt omului, să-i întind mâna omului, să vadă omul că eu sunt gata pentru a mă împăca cu el, adică el nevinovat, să caute împăcarea cu noi. Ai zice, mă, la care e vinovat să... Nu, zice Dumnezeu, eu care sunt nevinovat, eu întind mâna. Perdeaua aceasta s-a rupt de sus până jos. Cu alte cuvinte, inițiativa îi aparține lui. Dacă era după noi, orbecăiam și acum în păcatele noastre, n-avea nicio șansă să dăm ochii cu Dumnezeu și să avem o relație personală cu Dumnezeu. Dar această inițiativă vine de sus, de la Dumnezeu. El a rupt perdeaua. El a zis, gata, veniți în prezența mea. Cum, Doamne, noi cei care ne-am comportat atât de urât cu Fiul Tău, ne chem în prezența Ta, dar ăsta e Dumnezeu. Ăsta este mesajul Evangheliei. Este oferta, e inima lui Dumnezeu. Suntem cu toții creați de mâinile Lui. Diavolul a făcut ce a făcut și și-a bătut joc de viața noastră și își bate joc de viețile atâtora dintre semenii noștri. Dumnezeu nu suportă lucrul acesta. Preocuparea Lui de-a lungul istoriei a fost cum să fac cu omul să-l repun în starea aceea după voia mea. Să-l readuc pe om în părtășie cu mine. Preocuparea lui Dumnezeu a fost aceasta. Când s-a întâmplat în acea zi să moară fiul său, Satana și-a frecat mâinile și a zis, gata, am scăpat de el. Preoții a zis, gata, am scăpat de el. Dar Dumnezeu care este suveran, zic, gata, ăsta este perdeaua dinăuntru templului, spune cartea Evrei acolo, capitolul 10, versetul 20, egal trupul său. Adică perdeaua aia sfâșiată spune despre trupul lui care a fost sfâșiat. Și în felul acesta înțelegem că nu există nicio posibilitate să intri într-o relație personală cu Dumnezeu decât printr-un singur mijlocitor, cum spune cartea 2 Timotei. Aș dori să citim acel verset din 2 Timotei, capitolul 1 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 4, spune că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Omul Iisus Hristos sfâșiat. E acea perdea care a fost sfâșiată de sus până jos. Când privești la acea perdea sfâșiată de sus până jos, de fapt, trebuie să privim la Iisus, la Domnul Iisus Hristos, care a fost sfâșiat, sfârtecat. Și doar prin El putem intra în prezența Lui și să intrăm cu îndrăzneală. Știți că când facem câte o boacănă și vedem asta la copiii noștri, iau poziția aia de cap în jos și observ, măi, ăsta nu vrea să dea ochii cu mine, că se știe cu musca pe căciulă. Cam așa ar trebui să pășim noi înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne încurajează și spune să pășiți cu îndrăzneală. Să pășiți înaintea, în prezența mea, cu fața sus, cu demnitate. De ce? Pentru că tot ce ați făcut a purtat Fiul meu. Ce zice de acel ucigaș care, din ilustrația pe care am folosit-o, după ce a primit așa închisoare pe viață, tu ca tată, să te duci să zici, uite, pedeapsa asta o execut eu, tu afară. Zici, măi, tatăl ăsta e... Dar cam așa s-a întâmplat pe cruce. Dumnezeu a văzut cât de greu a fost păcatul și zice, măi, pedeapsa asta a păcatului, care este moartea, o port eu, Dumnezeu, o poartă Fiul meu. Și în urma acestui gest, Dumnezeu a zis, voi sunteți liberi. Liberi în Hristos. Liberi de păcat. Liberi să trăiți frumos. Ideea pe care am dorit să o împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață a fost legată de acest gest pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl în persoană, prin acea imagine a perdelei dinăuntru templului care a fost ruptă în două, de sus până jos, ca o imagine acelei intrări libere în prezența lui Dumnezeu. Ziua aceea a fost cea mai dureroasă despărțire, dar a fost și cea mai surprinzătoare apropiere a omului de Dumnezeu. Ziua aceea a fost ziua în care Dumnezeu a întors spatele Fiului Său, dar a fost ziua în care s-a întors cu fața spre noi, oamenii. În ziua aceea, trupul Lui a fost sfâșiat, dar ziua aceea a însemnat și o perdea sfâșiată. Ziua aceea a fost o zi în care Dumnezeu l-a pedepsit pe El în locul nostru. Dar a fost și ziua în care a dat mâna cu noi. Este ziua în care strălucește cel mai frumos Evanghelia lui Dumnezeu. La aceasta vă chem, dragii mei, să înțelegeți inima de Tată a lui Dumnezeu, oferta, mâna întinsă a lui Dumnezeu. Și când te gândești că El te cheamă să te facă moștenitor al cerului, și când te gândești că El este preocupat de veșnicia sufletului tău, pe bună dreptate zici, mă, un om cu rațiune, un om care gândește normal, niciodată n-ar da peste o astfel de mână. Vă invit în această dimineață să strângeți cu putere mâna aceasta lui Dumnezeu, să fiți dispuși să mergeți în tandem cu El, în părtășie cu El, la pas cu El, până în veșnicie, pentru că în felul acesta să nu ne ratăm niciunul destinul pe care îl avem. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.